Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījums muitas likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Štēns.
Sveiki, kolēģi, vēlreiz. Tātad es turpinu no septīto likuma projektu, ko esam izskatījuši budžeta un finanšu komisijā. Likuma projekta grozījums muitas likumā saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja, kas ir redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kurā precizēti pārējais noteikumi komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums muitas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi streiku likumā, trešais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā, deputāte Vita Zālīte Grosa.
Tā. Labdien, kolēģi. Sociālā un darba lietu komisijā esam izskatījuši un iesnieguši trešajam lasījumam likumprojektu grozījumi streiku likumā. Šis likumprojekts tāpat kā iepriekšēji izstrādāts nozara administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ietveros, un uz trešo lasījumu ir saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Raimondam Bergmanim. Margmaņa kungs nevēlas debatēt. Deputāti atbalsta.
Atbalstīts tā. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu streiku likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums darba likumā, trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijs, godātie kolēģi deputāti, strādājumā grozījumā darba likumā numuru 115 LP 13, uz trešo lasījumu priekšlikumu nav iesniegtie, lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums darba likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārrobežu apvienošanas gadījumā. Trešais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Normunds Žunna.
Labdien, kolēģi! Sociālā un darba lietu komisija trešam lasījumam sagatavojas grozījums likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā. Uz trešo lasījumu saņem divi Saeimas juridiskā biroja priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, ar ko tiek precizēts likuma 8.6. nodaļas nosaukums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, ar ko tiek precizēts likuma 28. panta nosaukums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārrobežu apvienošanas gadījumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Jā, šis ir arī viens administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas. Likuma projekts grozījuma Eiropas Savienības mēro komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēro komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumā. Komisijā nav saņemts neviens priekšlikums. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt trešam galīgiem lasījumam.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījuma Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, šis likuma projekts arī ir saistīts tikai ar dekodifikāciju un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, ka tie ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem un nolēma atbalstīt minēto likuma projektu un virzīt to izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Komisija ierosina priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 31. oktobrī.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. oktobris. Likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola. Dana Reizniece Ozola.
Atvainojies, kolēģi. Jā, šis ir likums par nodokļiem nodevām, grozām likumu, un Finanšu ministrija ir sagatavojusi šo likumu projektu valdību kopumā, lai dekodificētu administratīvo pārkāpumu kodeksu, paredzot nozars likumā sodus un pārkāpumus, par kuriem sodi tiek piemērot nodokļu jomā. Šo likuma projektu sagatavojot, autori ir norādījuši, ka domājot par to, kādi pārkāpumi ir minēti, ir vērtēti nodarījuma bīstamība, sabiedriskais kaitīgums, nodarījuma sekas, aktualitāte un arī nodarījuma attiecībā uz publiskajām tiesībām. Ir ievērots arī konsultē vispirms princips un ir ņemti vērā arī valsts kontrolas secinājumi un rekomendācijas par to, ka nosakot sodus un pārkāpumu formu, ir jāņem vērā, vai tas pilda arī preventīvo funkciju, dažkārt apsverot arī citas attiecības un to formas ar nodokļu maksātājiem. Ir vairākas lietas, kas šeit ir paredzētas kā nodokļu jomas pārkāpumi un galvenās lietas ir izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. Otra būtiskā pārkāpuma forma ir nodokļu maksātāja reģistrēšanas kārtības neievērošana. Trešā ir grāmatvedības uzskaitē nenorādītās darba samaksas izmaksāšana, skaidrs naudas darījuma deklarēšanas nosacījumu un lietošanas ierobežojumu neievērošana. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas prasību neievērošana, nodokļu deklarāciju un informatīvo deklarācijas iesniegšanas termiņu neievērošana un neziņošana par aizdomīgu darījumu. Mums bija diezgan asas debats komisijā par šo likuma projektu un bija arī kopsēde, ko organizējas Rīķis Kundze. Paldies jums par to. Juridiskā komisija kopā ar nodokļu un finanšu komisiju diskutēja par vienu tēmu, kas ir saistīta ar sodu politiku nodokļu jomā, tas ir par automātisko sodīšanu laicīgas deklarācijas neiesniegšanas gadījumā. Un tai diskusijai vieta ir, bet tas, ko es vēlos uzsvērt arī no komisijas puses, ka šis nav likumprojekts, kurā šobrīd ir paredzēta automātiskā sodīšana. Tā kā par to būs jādiskutē citu likumu kontekstā, un šobrīd tad es arī komisijas vārdā lūdzu šo likumprojektu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumu. Deputāti, ja vēlas debatēt, lūdzu pieteikties laikus. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikums uz otro lasījumu mēs gaidām līdz šā gada 1. novembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 1. novembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījums pornogrāfijas ierobežošanas likumā. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Tā mēs skatām likuma projektu grozījums pornogrāfijas ierobežošanas likumā. Mēs komisijā esam saņēmuši trīs priekšlikumus un visi šie trīs saņemtie priekšlikumi ir redakcionāli raksturi, visi ir no juridiskā biroja. Saimas juridiskā biroja pirmais priekšlikums, Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieši tāpat ir Saimas juridiskā biroja priekšlikums, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī Saimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlas balsot par trešo. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, es lūdzu noteikt komisijas vārdā. Es aicinu lūdzu atbalstīt šo likumu otrajā lasījumā, atbalstīt likumprojektu grozījums pornogrāfijas ierobežošanas likumā otrajā lasījumā komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums pornogrāfijas ierobežošanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
2019. gada 24. oktobris.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Likumprojekts grozījuma fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubova Švecova.
Tiek izskatīt likumprojekts grozījuma fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēta ienākuma deklarēšanas numurs 374 svitniņa LP 13 otrajā lasījumā. Komisija ir saņemti 6 priekšlikumi, no kuriem pirmais finanšu ministra Reira kunga priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskajā biroja priekšlikums komisijā atbalstīt attiecīgi mainot turpmāku pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskajā birojas atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais daļa atbalstīts iekļauts komisijas piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Budžetā un finanšu komisijas piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
22. oktobris 2019. gada.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. oktobris. Likuma projekts grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem numur 399 LP 13. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Izskatām likuma projektu grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem numur 399 4. LP 13. Otrajā lasījumā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šo likuma projektu ir izskatījusi un nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Šis likumprojekts paredz, ka līdz ar šī likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos pašvaldības vairs nevarēs dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Turklāt tām līdz 19. gada 31. decembrim būs jāiesniedz pieteikums uzņēmumu reģistram par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no uzņēmumu reģistra. Taču tas nenozīmē, ka likumprojekts ir vērsts pret pašvaldību pienākumu informēt sabiedrību par notiekošo attiecīgās pašvaldības teritorijā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu šajā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem numur 399 LP 13 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
2019. gada 31. oktobris.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 31. oktobris. Likumprojekts grozījumi maksātnespējas likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Ieselnieks.
Labdien, kolēģi! Atgādinu, ka šis likumprojekts saistīts ar tehniskajiem grozījumiem attiecībā uz fizisko personu maksātnespējas procesu. Komisijā uz otro lasījumu tika saņemts viens deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas skar fizisko personu saistību dzēšanas plāna termiņus. Šajā pantā ir salikta gradācija, kādu saistību daļu izpildot, cik garš ir fiziskai personai attiecīgi šis maksātnespējas procedūras termiņš. Un Viktora Valaiņa priekšlikumā ir izņemta viena no šīm daļām ārā, kas ekspertu vērtējumā to sistēmu mazliet saraustītu padara un nav izdevīgi faktiski ne kreditoriem, ne šim te parādniekam, kas vēlas no šīm saistībām atbrīvoties. Līdz ar to komisijas ieskatā šis priekšlikums bija noraidāms un arī balsojumā tas tika noraidīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, vēlreiz. Manuprāt, tas ir ļoti labs priekšlikums. Jau sen šis grozījums uzprasās maksātnespējas likumā, jo sākumā likumā tika paredzēts, ka personas ar maziem parādiem procesu, maksātnespējas procesu iziet ātrāk nekā parādnieks ar lieliem parādiem. Turpretī pie esošās likuma redakcijas bieži vien personas ar maziem parādiem, bet saņemot minimālu algu, maksa kreditoriem savu parādu 18 mēnešu laikā, bet personas, piemēram, ar 200 tūkstošu eiro parādu tikai vienu gadu, 12 mēnešus, kas neatbilst šim te mērķim. Tāpēc es domāju, ka Valaiņa kungs pareizējies mēs darīs, ka iesniedzies šo priekšlikumu un es arī aicinu Saeimu šo priekšlikumu atbalstīt, jo priekšlikuma loģika ir pavisam skaidra un atbalstāmā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es vēlējos precizēt Ieselnieku kungu, īstenībā komisijā nebija viennozīmīgs viedoklis par to, ka priešlikums nav pareizs, jo priešlikuma loģika pēc savas būtības bija nu, tāda, kā vajadzētu būt. Proti, šobrīd spēkā esošā likuma redakcija paredz to, ka cilvēki ar lielākiem parādiem maksātnespējas procesu var iziet īsākā termiņā. Savukārt cilvēks, kuram ir mazāka parādu summa, viņam ir vismaz par pusgadu garāks maksātnespējas procesa termiņš un lielāki ierobežojumi. Valaiņa kunga priešlikums pēc būtības bija pagriež šo situāciju otrādi, ka īsākais maksātnespējas procesa termiņš ir cilvēkiem ar mazākiem parādiem. Problēma, kas tika konstatēta, bija, ka kopā ar šo priešlikumu būtu jāpagroza vēl dažas normas maksātnespējas likumā. Tādēļ es aicinātu tomēr šo priešlikumu nu, atbalstīt vismaz konceptuālā ziņā un šo diskusiju atstāt uz trešo lasījumu, jo priešlikumam nav nekāds sakars principā ar kaut kādiem, teiksim, tur politiskajām domstarpībām starp partijām, bet vienkārši loģiska lietu kārtība. Nevar būt tā, kā ir šobrīd, ka maksāt nespējas likums paredz, ka cilvēki ar mazām parādu saistībām maksāt nespējas procesā ir spiesti uzkavēties ilgāk nekā cilvēki ar lielākām parādu saistībām. Tāda bija viss šī priešlikuma jēga. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, deputāts Valainis arī piekrita, ka viņš varētu uz trešo lasījumu iesniegt precīzāku priekšlikumu, jo šis priekšlikums paredz vispār izslēgt šo te attiecīgo daļu ārā. Kaut gan, teiksim, ja gribētu šo situāciju risināt, ka iesniedzējs to gribēja vēlējies, tad būtu jāpiedāvā cita redakcija šai te daļai, nevis jāizslēdz pavisam. Tāpēc es aicinu pievienoties komisijai neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27 pret 42 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 22. Oktobrs.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 22. Oktobrs. Likumprojekts grozījumi dzelzceļu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādājas satiksmes ministrija, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta un padomes 2016. Gada 11. Maija direktīvu pārņemšanu dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamība Eiropas Savienībā un par dzelzceļa drošību prasību pārņemšanu, kas saistītas ar administratīvo un tehnisko šķēršļu novēršanu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē. Likumprojekts paredz arī vairākas jaunas valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas funkcijas. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2020. Gada 1. Janvārī. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi un komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 31. Oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 31. Oktobris. Godātie kolēģi, ir saņemti priekšlikumi par izmaiņām darba kārtībā. Deputāti Budriķis, Pucens, Bluķe, Iesālnieks, Goldberga lūdzu no sēdes darba kārtības izslēgt 72. Darba kārtības punktu. Likumprojekts grozījums valsts civildienesta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi. Tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par izmaiņām, lai Saeimas sēdes darba kārtībā tiktu izdarītas izmaiņas, izslēdzot no tās darba kārtības 72. Punktu likumprojektu grozījums valsts civildienesta likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav. Lēmums pieņemts. Likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Likumprojekts grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā pirmajā lasījumā. Likumprojektu ir izstrādājis Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, un šie grozījumi ir saistīti ar Saeimā jau pirmā lasījumā atbalstīto likumprojektu, grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskās zonās. Latgales speciālās ekonomiskās zonas ieviešanas procesā Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija konstatējusi vairākas problēmas. Likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskās zonās un Latgales speciālās ekonomiskās zonās likuma normu piemērošanā. Pastāvot interpretēšanas iespējām attiecībā uz atļaujas piemērot tiešo nodokļu atlikumu piešķiršanu, kā arī komercdarbības veikšanu Latgales speciāla ekonomiskajās zonas teritorijā. Likumprojektā tiek noteikts Latgales speciālas ekonomiskās zonas teritorijā atbalstāmo nozaru saraks, kurās komersanti varēs pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem. Likumprojekta mērķis ir sekmēt investīciju piesaisti Latgales reģionā. Komisija ir izskatījusi likumprojektu pirmā lasījumā un lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 11. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. novembris. Likumprojekts grozījumi dzelzceļa likumā numuru 378 LP 13. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Šodien otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā. Likumprojektu izstrādājas satiksmes ministrija, lai nodrošinātu pārvaldes un sabiedrisko kārtību dzelzceļa nozarē. Likumprojekts paredz papildināt dzelzceļa likumu ar normām, kas izriet no tiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem, kuros noteikti sodi par pārkāpumiem dzelzceļa satiksmes, uzturēšanas un izmantošanas jomā. Uz otro lasījumu tika iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz papildināt pārējais noteikumus ar atsauci uz tām konkrētajām likumprojekta normām, kuras stājas spēkām vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt norādi par šī likuma spēkā stāšanās laiku. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojekta grozījuma likumā par aviāciju numuru 377 LP 13. Vērš uzmanību, ka minētajā likumprojektā kā priekštakums otrajam lasījumam likumdošanas efektivitātes nolūkā ir iekļauts likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju numuru 387 LP 13. Bet šo konkrēto likumprojektu izstrādāja satiksmes ministrija un tas sagatavots, lai paplašinātu aviācijas uzņēmumu īpašnieku patiesā labumguvēju un darbinieku loku, kur reputācija būtu nepieciešams pārbaudīt. Kopumā likumprojektā uz otro lasījumu iesniegt divi priešlikumi. Pirmais priešlikums ir satiksmes ministra tā ir linkaita priešlikums, kas deleģē ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā konkrēts pasažieru kategorijas atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes. Priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir pašas komisijas priešlikums, kas šajā likumprojektā iestrādā likumprojektā numur 387 LP 13 paredzēto likuma par aviāciju 4.1 pantu 3. daļā minēto noteikumu izstrādes termiņu pagarinājumu. Priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visu priešlikumu ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris.
Paldies. Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Likuma projekts grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Ir saņemti trīs priešlikumi. Pirmais priešlikums – deputātes Janīnas Kursītes priešlikums, kas paredz papildināt izņēmumus darījumu lauksaimniecības zemi. Komisijā noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais – juridiskā biroja priešlikums, redakcionāla rakstura priešlikums, kas piedāvā precizēt 8. Nodaļas nosaukumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais – juridiskā biroja priešlikums, kas precizē, kādā veidā sākams administratīvā pārkāpuma process. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
24. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Likuma projekts grozījums trauksmes celšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķe.
Labdien, godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus tā augsmas celšanas likumā un vienprātīgi lēma atbalstīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Ko tad paredz šis likumprojekts? Tie būs divi jauna administratīvā pārkāpuma sastāvi. Viens nelabvēlīgu seku radīšana trauksmes cēlājam un tā radiniekam, otrs apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, izmantojot trauksmes cēlāja ziņojumu. Tāpat likumprojektā paredzēts noteikti sodas par šiem pārkāpumiem un kompetences soda piemērošanā. Paredzēts, ka likumprojekts stāsties spēktā 2020. gada 1. janvārī reizē ar administratīvās atbildības likumu. Atgādina, ka trauksmes celšanas likums stājās spēkā šā gada 1. maijā. Saskaņā ar likumu pārejas noteikumiem ministru kabinetam bija noteikts pienākums izstrādāt un iesniegt šādu veidu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam. Atbilstoši šim uzdevumam sākotnēji tika izstrādāt grozījumu pārkāpumu kodeksam, tomēr tā kā tas zaudēs spēku nākamā gada 1. janvārī un administratīvos pārkāpumus turpmāk iekļauj nozaru likumos, tad arī šī administratīvā atbildība ir iekļaujama trauksmes celšanas likumā. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu trauksmes celšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 78 pret 2 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 24. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Likuma projekts grozījumi krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīķe.
Cienījamie deputāti, juridiskā komisija ir iesniegusi izskatīšanai tās sagatavoto likuma projektu grozījumi krimināla likumā. Īsumā par likuma projektu tapšanas gaitu, tātad priekšlikuma sākotnējs variants ir ticis izstrādāts Tieslietu ministrijā. Tas ir apspriests arī ar Tieslietu ministrijas darba grupās, iesaistot nozares ekspertus un speciālistus. Pēc tam vēl plašas diskusijas tiešām vairākās apakškomisijas sēdēs par likuma projektu bija izvērstušās arī juridiskās komisijas kriminālu tiesību apakškomisijā. Risinājumi, kurus deputāti akceptēja, tika noformēti šajā likuma projektā. Turpmāk pa problēmām, kuras paredzēts risināt ar šo likuma projektu. Tas ir saistīts ar nepilnībām dažādās atšķirīgās krimināla likuma jomās. Pirmkārt, norma par naudas sodu. Pat laba naudas sodu kā papildus sodu var piemērot apmērā no vienas minimālās mēneša algas līdz 100 minimālām mēneša algām. Attiecībā uz kriminālu pārkāpumiem naudas soda apmērs nemainās. Šis ir piedāvājums palielināt naudas sodu kā papildus soda apmēru gadījumos attiecībā uz mazāk smagu vai sevišķu smagu noziegumu tā, lai šis soda veids būtu samērīgs un efektīvs. Otrkārt, norma par nosacītu notiesāšanu. Ir konstatēta problēma, ka nosacīta notiesāšana ir piemērota gadījumos, kad pārkāpumi ir bijuši pietiekami smagi. Tādi gadījumi ir konstatēti vairāk kārtu plaši aprakstīti. Rezultātā ar šo mūsu piedāvāto grozījumu ir paredzēts ierobežot iespēju piemērot nosacītu notiesāšanu, ja ir izdarīts sevišķi smags noziegums, respektīvi. Priešlikumi ir izstrādāti saistībā ar praksi pa noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, krimināla likuma 195. pantu 3. daļu, kura sankcija paredz brīvības atņemšanu no 3 gadiem līdz 12 gadiem, piemērojot nosacītu notiesāšanu. Ir piedāvāts noteikt, ka nosacītu notiesāšanu pa sevišķi smagiem noziegumiem varēs piemērot, ja tiesa ir piespriedusi ne vairāk kā 3 gadus brīvības atņemšanas. Līdz ar to būs šaurākas iespējas piemērot nosacītu notiesāšanu atsevišķos gadījumos. Nākamā problemātiskā norma – krimināla likuma 58. pantā ir norma, kas paredz iespēju atbrīvot no atbildības personu, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kuram krimināla likumā paredzēta nodarījuma pazīmes, bet ar kuru nav radīts tāds kaitījums, kad varētu piespriest kriminālu sodu. Mēs piedāvājam šo tiešām grūtu uztveramu un sarežģīto juridisko konstrukciju aizvietot ar terminu maz nozīmīgs nodarījums. To, kā tiks definēts maznozīmīgs nodarījums, paredzēts citā likumā. Paredzēts izdarīt grozījumu 186. pantā par mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības. Pat labi šīs nodarījums ir nodarījums ar formālu sastāvu, neparedzot kaitīgas sekas. Turpmāk ir paredzēts noteikt sekas būtisku kaitējumu, ka šāda noziedzīga nodarījuma rezultātā ir iestājies. Likuma projekts arī paredz izslēgt 189. pantu, kas paredz atbildību apsardzes darbiniekiem par mantas neapzinīgu vai nevērīgu apsardzību. Jāuzsver, ka jau šobrīd amatpersonām ir paredzēta atbildība par bezdarbību vai nolaidību. Gadījumos, kad šāda bezatbildīga rīcība no apsardzes darbinieku puses, protams, ir rīcība, būs konstatēta, tas ir jārisina darba likumā noteiktajā kārtībā. Ar grozījumu 230. prim. Panta pirmās daļas dispozīcijā ir paredzēts atteikties no krimināla atbildības par dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja cietušajiem ir nodarīti viegli miesas bojājumi. Turpmāk būs paredzēta administratīvā atbildība par šo dekriminalizējamo pārkāpumu.
Neapšaubami, ka krimināla atbildība saglabāsies par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja cietušajiem ir nodarīti vidēja smaguma vai smagi miesas bojājumi. Būtisks grozījums krimināla likuma 260. pantā un 263. pantā. Šobrīd par izraisītu, iesaku ieklausīties, tas var attiekties uz daudziem, šobrīd par izraisītu avāriju, ja ir nodarīti viegli miesas bojājumi, persona tiek sauta pie krimināla atbildības. Komisija uzskata, ka šos nodarījumus ir nepieciešams dekriminalizēt. Turpmāk ir paredzēta administratīva atbildība. Protams, ka saglabājās krimināla atbildība arī par vieglu miesas bojājumu nodarīšanu, ja autovadītājs ir bijis apreibinošu vielu ietekmē. Šeit nekas nemainās. Šeit tiek dekriminalizēti tikai tādi nodarīti viegli miesas bojājumi, kas ir bijuši bez apriebinošu vielu ietekmes. Visbeidzot, paredzēts 290. pantā atteikties no krimināla atbildības par tiesu piesēdētāju ietekmēšanas, ņemot vērā, ka Latvijas tiesu sistēmā vairāk nepastāv tiesu piesēdētāju institūts. Lūdzu atbalstīt komisijas vārdā likuma projekta grozījuma krimināla likumā pirmajā lasījumā debatē.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es vēlējos par diviem jautājumiem runāt, tad, kad likumprojekts būs nodots komisijām un faktiski būs diskusija par to, kādus labojumus izdarīt. Pirmā sadaļa ir par tātad maznozīmīgiem likuma pārkāpumiem, par tādiem pārkāpumiem, kur, piemēram, ir nozakts, teiksim, īpašums mazas summas apmērā. Šī brīža tas piedāvājums ir faktiski iet virzienā, ka šīs mazās zādzības tiek dekriminalizētas, un, manuprāt, tas nav pareizs virziens tā iemesla dēļ, ka būtībā tad mēs pasakam, ka mēs veikalā līdz zināmai summai varam vienkārši preces paņemt, jo par to principā var iestāties situācija, ka nav krimināla atbildības. Tā problēma krimināla procesā ir tāda, ka pie šādām maza apmēra, piemēram, zādzībām, procesuālās darbības, kas ir jāveic, ir tieši tādas pašas, tikpat daudz, cik ir jāveic pie liela apmēra noziedzīga nodarījuma izdarīšanas. Un problēma līdz ar to, kas būtu jārisina, ir šo procesuālo darbību pārskatīšanā, lai nebūtu, teiksim, burciņas zādzības gadījumā jāizskata un jāizraksta tikpat daudz papīra, jāveic tieši tās pašas procesuālās darbības. Tā ir pati izšķirīga svarīgākā problēma, un arī pasaulē faktiski arī šos jautājumus nevis automātiski cenšas aizvērt, bet būtībā skatīties kontekstā, kā tas saistāms ar procesuālām darbībām. Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa, tas, kas pietrūks šajā likuma projektā, krimināla likumā, un ko es aicinātu deputātiem, droši vien man jāvēršās pie opozīcijas, nevis pie pozīcijas, bet saistībā ar to, ko mēs šorīt no rīta runājām. Proti, Latvijas Republikas Satversmes 18. pantā ir noteikts saimes deputātu zvērests, kurā saimes deputātu zvēr ievērot Satversmi, kas ir likums un citus likumus. Principā krimināla likumā mums vajadzētu iesniegt papildinājumu, grozījumu tam, ka Saeimas deputātam iestājas krimināla atbildība par sava Saeimas deputāta zvērsta nepildīšanu. Šāds priekšlikums disciplinētu koalīciju, ņemot vērā, ka likumos ir iestrādāti jautājumi par mediķu algām, par skolotāju algām, un ņemot vērā, ka šodien 53 Saeimas deputāti pārkāpa savu zvērestu, līdz ar to pārkāpa Satversmi, līdz ar to pārkāpa likumu. Un šiem deputātiem nekāda atbildība neiestājās. bet tā kā Saeimas deputāts ir devis zvērestu, kas ir norādīts Satversmē, patiesībā pārkāpis pašu būtiskāko likumu, kāds Latvijas Republikā ir, par to vajadzētu paredzēt kriminālu atbildību. Un to es aicinu pēc likuma projekta nodošanas komisijām ieviest. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Komisijas sēdes laikam mēs mēģinājām skaidrot priekšlikumu būtību, un katrs jautājums tika izskaidrots. Un arī šodien Strīķis kundze atkārtoja jautājumu būtību, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi no šīs tribīnes tieši skanētu patiesa informācija un runēt par nodarījumu izdarīšanu, ar kuru nav rādīts kaitījums, lai piemērotu sodu. Ir tāda smagnēja konstrukcija, un likuma ir piedāvāts to aizstāt ar vārdiem maznozīmīgs, mazsvarīgs, jā, un tātad lietot citus vārdus. Bet Gobzema kungs apgalvoja, ka mēs runājam par zādzību dekriminalizāciju. Nav tāda priekšlikuma. Neviens nepiedāvā dekriminalizēt zādzības. Krimināla likuma 180. Panta ir paredzēta atbildība par zādzību, kas izdarīta neliela apmēra, proti radītais kaitējums nepārsniec vienu minimālu mēnešu algu. Arī turpmāk par šo nodarījumu būs paredzēta atbildība. Tomēr vienlaikus tagad, ņemot vērā, ka nav rādīts liels kaitējums, cilvēku var atbrīvot no atbildības. Tas ir spēka esošais likums, tas ir paredzēts tagad. Tas ir paredzēts tagad, un arī turpmāk tāda iespēja būs. Bet tā nav automātiska atbrīvošana. Un ja cilvēks izdarīja pirmo pārkāpumu, procesa virzītais var pieņemt šādu lēmumu. Bet var arī turpināt kriminālu procesu. Mēs tagad runājam nevis par dzīvi vispār, mēs runājam par konkrētu likuma projektu. Un ja kāds deputāts no tribīnes apgalvo, ka likuma projekts pārēc dekriminalizāciju, viņš melo, vai tas atbilst tam zvērestam, kas ir dots?
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Judina kungs, jūs laikam pats nesat lasījis to, ko iesniedzāt. Minētais likumprojekts skaidru un gaišu paredz iespēju nepiemērot kriminālu atbildību šajos jautājumos. Faktiski izbeigt procesu. Tātad tas, protams, paredz iespēju it kā turpināt, bet tas netieši rada šo iespēju izbeigt lietas. Ja tādu normu pieņems nākotnē, tad tas ir skaidrs, ka viņa tiks īstenot dzīvē tieši tā iemesla dēļ, ka maza apmēra noziedzīgos nodarījumos procesuālās darbības ir tikpat daudz un sarežģītas kā nopietnos sarežģītos noziedzīgos nodarījumos. Lai nebūtu jāķēpājās, tad šādās situācijās ir pilnīgi skaidrs, kāds būs rezultāts. Tāpēc es īpaši vēlējos uzsvērt, ka risinājums ir nevis lietu izbeigšana šajos gadījumos, bet risinājums, kas būtu jāskat ņemot vērā, ka krimināla likums un krimināla procesa likums būs atvērts, ir pārskatīt tās daudzās procesuālās darbības, kas sarežģī kriminālu procesu, par ko runā arī tiesneši Judina kungs. Tiesneši runā par to, ka problēma ir pirmsties izmeklēšanas laikā veiktās procesuālās darbības, kuras bieži vien pārklājas ar tiesas procesa laikā veicamajām darbībām un ir jāatkārto. Un tie ir tie jautājumi, kas bezjēdzīgi pagarina kriminālu procesu virzību. Tāpēc es aicinu Judina kungs, pirms jūs kāpja tribīnē, izlasiet pats savus priešlikumus. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Noslēdzot debātes ar Gobzema kungu, tā, ka man ir vismaz skaidrāk, kur ir problēma. Ir tāds vārds dekriminalizācija un ir vārds atbrīvošana no krimināla atbildības, un tas nav viens un tāds pats. Dekriminalizācija, par kuru jūs runājat vismaz divas reizes, nozīm panta izslēgšana no krimināla likuma. Vairs nav atbildības, un es vēlreiz jums atkārtoju, ka tāda priekšlikuma mums nav. Jūs runājat par iespējamu atbrīvošanu no krimināla atbildības. To paredz spēka esošais likums. Un arī nav priekšlikuma atteikties no tādas iespējas. Līdz ar to, Gobzema kungs, Mēs varam izmantot šo tribīnu, lai jūs izglītotu, bet tas nav lietderīgi.
Debates slēdzu. Strīķis kundze, vai kas piebilstams?
Komisijas vārdā gribu vērst uzmanību uz to, kas tiešām tiek dekriminalizēts. Vairāk nebūs krimināla atbildības par tiesu piesēdētāju ietekmēšanu, jo tiesu piesēdētāju vairs nav. Nebūs krimināla atbildības par to, ja tika izraisīta avārija un ir nodarīti viegli miesas bojājumi. Tas tiešām tiek dekriminalizēts. Tiek dekriminalizēta situācija, kad par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu rezultātā ir nodarīti viegli miesas bojājumi. Tas ir tas, kas tiek dekriminalizēts. Es komisijas vārdā gribēju to uzsvērt un aicinu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 3 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 7. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. novembris. Likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīķe.
Juridiskā komisija vēl ir iesniegusi izskatīšanai likumprojektu grozījumu krimināla likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanos un piemērošanas kārtību. Kā jau iepriekš minēja, arī šīs likumprojekts ir izstrādāts Tieslietu ministrijā un arī tika iesaistīti eksperti, par to tika daudz diskutēts krimināla tiesība apakškomisijā. Šis grozījums ir saistīts ar krimināla likuma 58. Pantā iecerētajiem grozījumiem, turpmāk definējot maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu. Priekšlikuma attiecībā uz to, kas jāsaprot ar maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu, bija vairāki. Līdz beidzot diskusijās par labāko tika atzīts variants, ka maznozīmīgs nodarījums ir tāds, kurš atbilst kādam no diviem kritērijiem. Tātad, attiecībā uz mantiskā zaudējuma apmēra, jākonstatē, ka nodarījuma rezultātā ir nodarīts zaudējums, kurš nepārsniedz vienu pusi no noteiktās minimālās mēneša algas, ja pat labam 215 eiro. Ja pārkāpums nepārsniedz materiālu zaudējumu, tad nepieciešama konstatēt, ka interešu apdraudējums ir bijis neliels. Vēl būtiski apzināties to, ka atbrīvošana no maznozīmīga noziedzīga nodarījuma gadījumā nav vēlreiz jāpasaka, nav obligāta prasība, tā nav imperatīva norma. Procesa virzītājiem vienmēr, ņemot vērā visus lietas apstākļus un personu raksturojošas ziņas, būs jāvērtē krimināla likuma 58. Panta piemērošana. Piemēram, konstatējot gadījumus, kad persona ir atkārtot izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kurš iespējams būtu vērtējams kā maznozīmīgs, procesa virzītājiem tomēr būs jāturpina šīs krimināla procesa. Pat tad, ja interešu apdraudējums ir neliels vai nodarītais materiālais mantiskais zaudējums nepārsniedz vienu pusi no minimālās mēneša algas. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. novembris. Un likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīķe.
Juridiskā komisija ir iesniegusi izskatīšanai komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā. Līdzīgi abiem iepriekš minētajiem likumprojektiem arī šis likumprojekts ir izstrādāts Tieslietu ministrijā. Arī par to ir notikušas plašas diskusijas, piesaistot ekspertus krimināla tiesība apakškomisijā. Nepieciešamības gadījumā krimināla tiesība apakškomisijas protokolos var rast izvērstu informāciju par notikušajām diskusijām, apspriežot šo, kā arī iepriekš minētos likumprojektus. Grozījumi ir plaši un skar vairākas kriminālu procesālo tiesību institūtus. Vēlos uzsvert būtiskākos grozījumus krimināla procesa likumā. Tātad grozījumi paredz, ka procesa uzdevuma izpildītājs pats var īstenot piespiedu atvešanu gadījumos, kad procesa virzītājs ir uzdevis viņiem veikt izmeklēšanas darbības. Nākamais priekšlikums grozīt krimināla procesa likumā attiecās uz noraidījumu izmeklēšanas tiesnesim. Šobrīd likums nosaka, ka noraidījumu izsaka tiesas priekšsēdētājs. Ievērojot to, ka gadījumos, kad tiesas priekšsēdētājs ir aizņemts citas lietas izskatīšanā vai neatrodas darbā, tad šāda lēmuma neatliekama pieņemšana tiek aizkavēta un līdz ar to tiek aizkavētas tiesas procesa. Tādēļ ir paredzēts grozīt normu, nosakot, ka izmeklēšanas tiesnesis pats varēs operatīvi izlemt par noraidījumu. Vairāki priekšlikumi saistīti ar ierobežotām tiesībām pārsūdzēt lēmumu. Šādi grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu vienveidīgu normu piemērošanu attiecībā uz procesālo lēmumu pārsūdzību arī attiecībā uz tādu lēmumu pieņemšanu, kur izpildāmi nekavējoties. Atteikšanās no iespējas pārsūdzīt lēmumus attiecās uz lēmumiem par ekspertīzes noteikšanu, lēmumiem par izņemšanu, lēmumiem par informācijas pieprasīšanu no kredīta iestādēm vai finanšu iestādēm. Es klausoties biju izbrīnīta, kā advokātiem bija ienācis prātā, ka jebkuru lēmumu var pārsūdzēt, pat vienkārši lēmumu par to, ka tiks pieprasīta informācija. Tas ir acīm redzot šādu lēmumu pārsūdzēšana vienmēr bija vērsta uz procesa novilcināšanu. Tāpēc arī tiek skaidri pateikts, ka šie lēmumi nav pārsūdzēti, lai gan pēc likuma būtības viņi jau nebija pēc satura pārsūdzami. Vēl ir jānorāda, ka ir paredzēta būtiska koncepta maiņa saistībā ar tiesību uz aizstāvību īstenošanu. Līdz šim krimināla procesa likumus neierobežoja aizturētās personas, arī tādas personas. Es domāju, ka tas arī varētu būt daudziem interesanti. Arī tādas personas, kuras ir aizdomās turētā tiesības melot, izvirzīt neticāmās versijas, tādā veidā noslogojot procesa virzītāju ar nepatiesu versiju pārbaudi. Likums neliedz šobrīd un arī turpmāk personai neliecināt, persona vienmēr var klusēt. Tomēr jāuzsver tas, ka likumam ir jāparedz, ka tad, kad šī persona izvēlās liecināt, tad viņa nedrīkst melot. Līdz šim aizstāvības taktika nereti balstījusies uz nepatiesu liecību sniegšanu. Es pat pateiktu gana bieži, nevis pat nereti. Attieksmes veids ir jāmaina, turpmāk paredzot personas pienākumu sniegt patiesas liecības. Grozījumi izstrādāti, lai precizētu kārtību saistībā ar kratīšanu izdarīšanu transporta līdzekļos, paredzot, ka kratīšana ir pakļaujamas arī tās personas, kas atrodas attiecīgajā transporta līdzeklī. Tādā veidā izvairoties no praksē konstatētajām problēmām. Likums jau šobrīd paredz, ka ja lēmums par kratīšanas izdarīšanu noteikā telpā vai apvedus teritorijā, tad kratīšanai ir pakļauts arī tās personas automašīnas, kuras atrodas noteiktajā teritorijā. Grozījumi krimināla procesa likumā 182. Pantā precīzi noteiktu, ka kratīšanai ir pakļautas arī tās personas, kuras atrodas automašīnā, par kuru kratīšana ir pieņemts lēmums. Tādajādi. Ja jūs atrodaties automašīnā, par kuru ir pieņemts lēmums, ka to ir nepieciešams izkratīt, tad ir kratīšanai pakļauts arī tās personas, kas tajā atrodas. Likumprojekts arī dzen ietver priešlikumus attiecībā uz vienošanās procesu, lai nodrošinātu šī procesa efektīvāku piemērošanu. Papildus tam, likumprojekts nosaka vienveidīgu pieeju attiecībā uz pirmās instances tiesas sastāvu, turpmāk paredzot, ka lietas visās pirmās instances tiesnesis izskata vienpersoniski. Attiecībā uz priekšstatu par sodu, grozījumi paredz atslogot tiesu, paplašinot prokuroru pilnvaras, piemērot priekšstatu par sodu. Būtiski vēl minēt tos grozījumus, kuri attiecās uz iespējām ierobežot iztiesāšanas novilcināšanu. Ar šiem grozījumiem paredzēts uzlabot tiesnešu iespējas vadīt kriminālu procesu atbilstoši kriminālu procesa pamatprincipiem, nodrošinot procesālo ekonomiju un tiesas procesa kvalitāti. Šie grozījumi paredz tiesības tiesnešiem noteikt tiesas debašu un tiesājumā pēdējā vārda ilgumu. Jāuzsver, ka neierobežots debašu laiks līdz šim arī ir ļoti plaši izmantots tiesvedības vilcināšanā. Piedāvājums ierobežot debašu laiku nenozīmē, ka vienmēr ir noteikts laika līmets, bet tiesnesim ir tiesības noteikt saprātīgu ierobežojumu debašu laikam. Atsevišķi grozījumi ir saistīti ar izmaiņām attiecībā uz maz nozīmīga noziedzīga nodarījuma definēšanu krimināltiesībām. Gan arī tīri redakcionāli, piemēram, saistībā ar drošības policijas nosaukumu maiņu. Vēlos atkārtot uzsvērt to, ka šie grozījumi ir plaši, un likuma projekta izvērstajā anotācijā ir precīzi norādīts pamatojums un paskaidrojums visām tām normām, kuras ir iekļautas likuma projektā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 26 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tāpat kā divos iepriekšējo likuma projektos, ir šā gada 7. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. novembris. Lēmuma projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 24-26 un Ezermalas ielā 28 Rīgā nodošana biedrībai Latvijas Mazpulki, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Anita Mužniece.
Labdien, vēlreiz. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā es lūkšu jūs atbalstīt lēmumu projektu likuma projektam numuru LP 182 LP 13 par nekustamā īpašuma Ezermalas ielā nodošanu biedrībai Latvijas Mazpulki. Te man ir jāpastāst neliela vēsture, jo šis ir 12. Saeimas likuma projekts un tad, kad 13. Saeima sāka strādāt, tas bija 19. decembris, kad mēs skatījām, pagājušā gada decembris, kad mēs skatījām Izglītības kultūras komisijā šo te likuma projektu. Un Izglītības kultūras komisija tobrīd uzskatīja, ka nav pietiekami kompetenta, lai izlemtu šo jautājumu. Un mēs viņu arī nodevām tālāk skatīšanai juridiskai komisijai. Kā mēs redzam, juridiskā komisija ir gana nosplogota un patiešām līdz šim brīdim nav šis jautājums pavirzījies tālāk. Un arī ņemot vērā to, ka šī gada 11. septembrī Izglītības kultūras zinātnes komisijā tika skatīts pēc būtības līdzīga rakstura likuma projekts par īpašumu nodošanu Vāgnera biedrībai, tad mēs arī lūdzam atpakaļ no juridiskās komisijas izglītības komisijai šo likuma projektu, lai viņi varētu pavirzīt tālāk. Tā kā aicinu visus atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 24-26 un Ezermalas ielā 28 Rīgā nodošanu biedrībai Latvijas Mazpulki. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai otrajam lasījumam līdz 2019. gada 4. novembrim Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, godātie kolēģi! Vēlos teikt, ka šeit nav nekādas sazvērestības Izglītības, kultūras zinātnes komisijā. Visi deputāti vienprātībā vienojās aicināt jūs pagarināt šo priešlikumu, gluži vienkārši kultūras ministrijas ekspertiem sadarbībā ar Saeimas juridisko biroju vēl ir nepieciešams laiks, lai juridiski korektā veidā varētu izdarīt visu nepieciešamo, lai īstenotu likumā noteiktos mērķus, par kuriem es jau ziņoju, tad, kad mēs par šo lēmām konceptuāli pirmajā lasībām. Tā kā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projektu par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai otrajam lasījumam līdz 2019. gada 4. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Pulksteni 17.00 man jūs jāinformē. Deputātu Zariņa, Gešina, Rubika, Krišāna, Pimenova jautājums tieslietu ministram. Par valdības lēmumu tiesiskumu un Latvijas Republikas tieslietu ministra tiesiskuma principa izpratni saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Klementjeva, Gešina, Rubika, Krišāna, Zariņa jautājumu labklājības ministrei par labklājības ministrijas bezdarbību pilnībā nepiemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus, tostarp atvieglojumu par invaliditāti neievērojot likuma prasības, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa, Tutina, Gešina, Kucina, Adamsona jautājumu veselības ministrei. Par ierobežotas pieejamības informāciju saistībā ar valdības lēmumu tiesisko pamatojumu attiecībā uz veselības aprūpei piešķirtā finansējuma apjomu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājumu tieslietu ministram. Par izpildu varas tiesībām nepildīt saimas nolemto, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājumu tieslietu ministram. Par ministru kabineta rīcību nepildot saimas uzdevumu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājumu tieslietu ministram par tieslietu ministra rīcību valdībai ignorējot saimas doto uzdevumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājumu tieslietu ministram par valdības voluntārās rīcības pamatojumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Krišāna Rubika Ribakova Orlova jautājumu tieslietu ministram par tiesiskuma principu un likumības principu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Liepiņa, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko, Gobzemi jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram par varām reklāmas kampaņu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Liepiņa, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko, Gobzemi jautājumu zemkopības ministram par situāciju ar OIK saņēmēju uzņēmumu Lielmežotne saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Liepiņa, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko, Gobzemi jautājumu finanšu ministram par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to šodien paredzētā atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Klementjevs, Gešins, Orlovs, Krišāns, Ločmela, Luņova iesnieguši jautājumu par labklājības ministres paziņojumu par iespējamu lielo pensiju nodokļa palielināšanu no 20 uz 50%. To nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Zariņš, Klementjevs, Cilevičs, Ribakovs, Orlovs iesnieguši jautājumu par ekonomikas ministrijas amatpersonu līdzdalību iespējamo noziedzīgo nodarījumu piesakšanā saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šodien mēs izstījām pieprasījumu, kurā uzskatām tika pierādīts, ka ekonomikas ministrijas amatpersonas nodarbojas ar iespējamu kriminālu noziegumu piesakšanu. Un mēs tagad vēlamies noskaidrot, vai tas notiek ar ekonomikas ministrijas ziņu, vai vienkārši ekonomikas ministrija vienkārši nezinu, ko dara viņu amatpersonas ministrijā. Ļoti ceram, ka saņemsim ekonomikas ministra jēdzīgas atbildes. Ja ne, tad būs mums vēl viens pieprasījums, kurā tam mēs to visu noskaidrosim. Paldies!
Jautājumu nododam ekonomikas ministram. Deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Sprūde, Šmits, Gobzems iesnieguši jautājumu par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem, ko nododam. Atbildes sniegšanai finanšu ministram. Deputāti Liepiņa, Šmits, Stepaņenko, Sprūde, Gobzems iesnieguši jautājumu par sija lielmežotne, biogāzes stacijas saimniecisko darbību obligātā iepirkuma ietvaros, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Liepiņa, Šmits, Sprūde, Stepaņenko, Gobzems iesnieguši jautājumu par valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierēģiņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram. Deputāti Stepaņenko, Gobzems, Šmits, Sprūde, Liepiņa iesnieguši jautājumu par likumprojekta numuru 447 LP 13 grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, saskaņošanas procesu un anotācijā ietverto informāciju, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie tiek sagatavoti. Reģistrējušies deputāti Aldis Adamovičs, Jānis Adamsons, Iveta Benhena Bēkene, Raimunds Bergmanis, Mārtiņš Bondars, Gundars Daudze, Vjačeslavs Dambrovskis, Ilmārs Durītis, Inese Ikstena, Ritvars Jansons, Nikolais Kabanovs, Aleksandrs Kiršteins, Armands Krauze, Janīna Kursīte Pakola, Edmunds Teirumnieks, Reinis Znotiņš. Paldies, sēdi slēdzu.